podcast fra E24.
Norges Bank har innledet det som ligger an til å bli en rekke rentehopp i kvartalene og årene som kommer. Hva skjer nå med økonomien, boliglånsrentene og kronekursen? I E24-podden snakker vi med urkilden, nemlig sentralbanksjefen selv. Øystein Olsen, velkommen til E24-podden.
Takk for det.
Eller takk for invitasjonen, bør jeg vel egentlig si, for her sitter vi godt sikret inne i Norges Banks ærverdige lokaler ved Bankplassen 2 i Oslo. Og du har da i dag, Øystein Olsen, som vi hører under her.
Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å heve styringsrenten fra 0 til 0,25%.
Annonsert den første kvartingen, som vi kaller det, eller den første økningen på 0,25 prosentpoeng i styringsrenten på to år. Og det altså fra det helt ekstraordinære og historisk unike krisenivået på 0,00%.
Ja.
Er det godt å være i gang?
Det er godt at forholdene i økonomien er slik, og fortoner seg slik fremover, at det er tid og sted for å starte en gradvis normalisering av styringsrenten. Fra et ekstraordinært, kall det gjerne krisenivå, som du beskrev selv. Hvis vi går tilbake, så, og alle vet at vi har vært gjennom det største tilbakeslaget i norsk økonomi siden andre verdenskrig i hvert fall. Koronapandemien førte til et kraftig nedgang i økonomien. Usikkerheten var veldig stor, hvis jeg går halvannet år tilbake, mars 2020. Og det var alle mann til pumpene. Finanspolitikken har definitivt gjort hovedjobben her, i forhold til å opprettholde inntekter både for folk og virksomheter. Men pengepolitikken har også bidratt, og måtte også bidra til å motvirke tilbakeslaget. Og det, da endte vi med en rente på null, blant annet, som er historisk lavt. Det var behov for det, og så har gjeninnhentingen av økonomien, og det er riktig å si at det har gått bedre i økonomien enn det man kanskje så for seg, og i hvert fall kunne frykte på tidspunktet i mars-april i fjor vår. Og gjeninnhentingen har fortsatt, det har vært litt opp og ned i kjølvannet av smitteutviklingen, men akkurat nå, så gitt vaksinasjonsgraden også, som er på vei opp, og vi legger nå til grunn at innen oktober så vil 90% av den norske befolkningen være vaksinert, da baserer vi oss på helsemyndighetenes egne anslag, så vil ikke, selv om smitten da har økt litt gjennom sommeren og etter sommeren, på vei ned nå, håper og ser vi. Men det har ikke ført til de samme type smitteverntiltak som vi hadde tidligere, så økonomien åpnes opp, det er sterk vekst i aktiviteten, sysselsettingen øker, arbeidsledigheten er på full fart nedover og er snart nede på et nivå som vi hadde før pandemien. Og når forhånden i økonomien tillater det, så er det riktig å starte en gradvis normalisering av renten. Så det er en god nyhet, da. Vi er på god vei ut av krisen.
Mm. Og krisen var dyp, som du er inne på, men den ble mer kortvarig enn vi vel kunne se for oss.
Ja, den gjorde det. Og nå er det litt, vi er ikke helt ute av det. Jeg har lyst til å ta, sentralbanken tar alltid forbehold i forhold til utsiktene fremover, men bildet har vært ganske stabilt i denne retningen vi nå ser siden det siste halvåret, i hvert fall siden vår juni-rapport. Om noe så har det gått enda litt bedre, kanskje, stort sett. Slik at det er grunnlag for å starte den normaliseringen av styringsrenten, som vi også varslet i for seg tilbake i juni.
Mm. Og Norge blir med dette den første vestlige sentralbanken som hever styringsrenten under eller etter pandemien. Hvorfor er norsk økonomi så unik?
Altså, vi har en spesiell økonomi. Vi er en sterk økonomi på mange plan. Vi har vært i en særstilling, og vi er fortsatt i en særstilling på grunn av oljen. Det er ingen tvil om at fortsatt så er det god aktivitet, så oljesektoren er en motor stadig, og en god del år fremover, også i våre anslag for øvrig. Og så har vi det, så har vi betydelig handlefrihet i finanspolitikken. Det har vi hatt gjennom pandemien. Vi har, alle land har på en måte kjørt en veldig ekspansiv finanspolitikk, enten de har penger eller ikke, med den konsekvens at stater som i utgangspunktet hadde høy gjeld, har fått enda høyere gjeld. Vi er ikke, vår stat har en stor store positive fordringer. Vi har en stor finansformue i utlandet som vi nyter godt av til enhver tid, men ikke minst i krisetider. Det er nok slik at disse tingene her, de underbygger en slags grunnleggende tillit til norsk økonomi, blant annet i finansmarkedene. Det gjør også at vi har vært i stand til egentlig i ulike faser å bevege oss opp i forhold til pengepolitikken på renten. Vi satte jo renten veldig lavt ned da oljeprisen raste egentlig i 2014. Etter sommeren 2014, da endte renten på 50 punkter, altså 0,5. Siden den gangen så har rentene ute i Europa fått vært vedvarende lave, men jeg vil si, vi lyktes i å liste oss litt frem, få til en, på det tidspunktet også, en gradvis økning av styringsrenten opp til 1,5, som var nivået før det smalt i mars, før pandemien traff oss. Og nå er på en måte ambisjonen litt det samme. Så lenge dette her går bra i forhold til respons blant husholdninger som har gjeld, det tror jeg kommer til å gå veldig bra. Så lenge det ikke kommer noen reaksjoner i valutamarkedet, det kommer, vi tror at kronen vil styrke seg litt fremover, det er en del av våre anslag, men kronen er fortsatt på et ganske svagt nivå, og det er for tiden veldig mange andre forhold enn rentedifferansen mot utlandet som påvirker kronekursen. Og gitt at, at vi lykkes å gjøre det, vi går gradvis frem, så tror jeg at dette kommer til å gå veldig bra. Og som sagt, det er et godt tegn at vi kan få til en gradvis heving av renten.
Mm. Og ja, som du sa, du er opptatt av å ha litt ammunisjon, at vi ikke står der at vi ikke har noe å gå på. Ved en eventuell ny krise, for eksempel, med nullrente allerede, så blir det mindre muligheter til å stimulere.
Ja, det er et veldig viktig poeng, men det er på en måte en slags positiv bieffekt. Da. Altså en sentralbank som holder renten i ro, gjør det fordi den mener det er riktig, fordi den mener det er det landet trenger. Men vi gjør også, vi signaliserer nå en gradvis økning i renten, fordi vi mener det er det som skaper en best mulig stabil utvikling i realøkonomien og i forhold til prisutsiktene. Når vi får til det, så er det klart en positiv bieffekt at da kan vi skaffe oss et handlingsrom igjen, slik vi faktisk fikk til etter oljeprisfallet i 2014, og endte opp, vi økte renten gradvis fra, hvis jeg husker, september 2018 til mars i fjor. Da skaffet vi oss et handlingsrom, slik at pengepolitikken kunne være et slags førstelinjeforsvar. Vi kunne reagere raskt og bruke renten også til å bidra til å stimulere økonomien. Selv om, som jeg sa, finanspolitikken gikk i bresjen, som jeg har sagt tidligere.
Mm. Du var inne på det, Øystein Olsen, men altså, kronekursen har ikke synes å være så påvirket i det siste av rentesettingen som i tidligere år. Gjør det jobben enklere for tiden da, for deg og resten av rentekomiteen?
Ja, det er ingen tvil om at hvis vi går tilbake igjen, så jeg refererer igjen til 2014-18-historien, og egentlig videre helt frem til mars i fjor, så er det ingen tvil om at hvis vi hadde fått utslag i valutamarkedet i retning av en markant sterkere krone, så ville det påvirket fortsettelsen på det vi den gangen også beskrev som en normalisering av rentepolitikken. Og det er også helt riktig at det er en rekke andre forhold som vi nå erfarer påvirker kronekursen. De fundamentale forhold, som vi kaller det, er fortsatt rentedifferanse, og vi tror det betyr noe. Det er noe av bakgrunnen for at vi nå, som en del av vår anslag nå, ser for oss at kronen vil styrke seg noe, men får bli på et ganske svagt nivå, særlig i forhold til nivået fra tilbake 2013. Men også har oljeprisen, i perioder så styres kronekursen en god del av oljeprisen også, men ikke minst siste året, halvandet årene under pandemien, kronekursen er påvirket av risikosentimentet internasjonalt. Så usikre tider, krisetider internasjonalt som vi nå har vært gjennom, det fører til at store valutaer, såkalte trygge havner, dollar, sveisefrang, styrker seg. Og motstykket til det må være at det noen andre valutaer som blir svakere. Og kronen i den sammenheng. Det ikke uttrykk for en svak økonomi. Tvert om, vi en sterk økonomi, tror jeg. Det det generelle bildet i valutamarkedet, men vi ikke store. Vi ikke en havn som investorer kan flykte til når de trenger, for vi ikke store nok. Vi ikke
ingen trygg havn, nei. Men det jo klart at hvis vi ser ut i Europa, den europeiske sentralbanken, den antyder jo først renteheving om flere år. Den svenske Riksbanken regner med at fortsatt at styringsrenten skal holde seg på null, i alle fall frem til inn i 2024. Så har vi amerikanske sentralbanken da, som faktisk var ute nå, og de antyder at det kan skje mot slutten av neste år tidligst, men hvor bekymret du for at dette rentebildet etter hvert, hvis rentedifferansen da blir ganske mye etter hvert, at det blir hardt for krona å takle?
Nei, så i kjølvannet av de betraktningene jeg selv gjorde rundt dette, at rentedifferansen en faktor som vi regner med over tid påvirker valutamarkedet, så det noe vi følger nøye, veldig nøye med på. Det er fortsatt slik som du også sier, at det, altså, basert på prisingen i markedet, så prises det ikke inn noe særlig høyere rente fremover i Europa i det hele tatt. Men igjen, den rentedifferansen som da oppstår mellom vår rente, som gradvis går oppover og ender på 1,7, og referansenivået, ja, det hensyntatt så godt vi evner i våre analyser, og så vil vi selvfølgelig følge veldig nøye med på hva som skjer fremover. Og igjen, en grunn til ikke å være for brå her i politikkendringen. Dette jeg vil også fremme at dette en ganske godt varslet renteøkning, den vi vedtok i går. Godt varslet og eventuelle utslag i valutamarkedet, basert på det bildet vi har av hvordan valutamarkedet tenker og fungerer, så burde den responsen kommet allerede. Og ikke nå, når vi rett og slett bare følger opp den planen vi har lagt. Men akkurat den usikkerheten i forhold til hvordan renten virker, en grunn til å gå gradvis frem og følge nøye med på hva som faktisk skjer, både i valutamarkedet, men på andre områder også, i forhold til hvordan husholdningene for eksempel reagerer på at renten nå kommer opp. Igjen, det bør ikke være en overraskelse. Det ingen overraskelse. Det godt varslet. Men jeg har i og for seg kan ha forståelse for at det er forskjell på å få det, for en husholdning i hvert fall, så er det forskjell på å få det varslet, kanskje ikke har fått med seg nyheten engang, og så faktisk få et brev fra banken. Så igjen, et område hvor som en del av det vi sier, på noen områder så er det litt usikkert hvordan en økt rente vil virke. Derfor så følger vi med.
Vi skal tilbake til både hvordan folk flest vil oppleve dette, og til hva som rentebanen, altså prognosen for rentehevinger fremover, etter en liten reklampause. Ja, Øystein Olsen, rentebanen videre, der kommuniserer dere jo, som vi kunne forvente i dag, at tidspunktet for neste sannsynlig renteøkning, hvis ting utvikler seg som det nå ser ut, blir desember. Og så kan vi vente oss flere rentehevinger også neste år.
Det riktig. Det kommer, hvis vi tar våre kvartalene fremover, så kommer de våre anslag nå. Der sliter vi å bli tolket og lest av de som følger godt med her, som gjør de samme regnestykkene som vi gjør. Så ligger det an til at renten kommer opp i flere skritt, nå i fire skritt på rad, hvis vi tar de neste fire kvartalene, til og med juni neste år. Og så deretter så kommer det grovt sett, da blir det litt mindre tempo i den videre banen. Da kommer det en renteøkning i halvåret cirka, og så ved utgangen av 2024 så har renten blitt økt i moderate skritt 7 ganger, slik at vi ender opp i så fall med en viss sannsynlighetsovervekt for at vi kommer opp i en rente på 1,7.
Hvor bekymret du for at mulig potensielle skyer for verdensøkonomien, og dermed også Norge, som inflasjonen i USA, eller kreditgivningen i Kina, Evergrande-problemene vi ser nå, at det kan forpurre planene?
Altså, jo, det vi er alltid opptatt av, og vi beskriver så godt, også en ganske grundig risikobilde, som vi kaller det, i pengepolitisk rapport. Alle økonomiske prognoser og vurderinger er betinget av situasjonen slik den fortoner seg på et tidspunkt, og vi med rette er nøye med å understreke at det, ingen rentebane er å løfte. Det er helt tiden betinget av hva som skjer, og vi understreker usikkerheten. Den største usikkerheten som vi fremhever stadig er pandemiutviklingen. Det er helt påfallende når man kommuniserer med andre prognosemakere og sentralbanker, hvilket vi gjør ganske utstrakt, hvordan alle økonomiske prognoser de siste halvannet årene har vært helt preget, nesten dominert av smitteutvikling, vaksinemuligheter og helseutviklingen. Så frikobles disse tingene mer, selv om smitten og pandemien ikke blir borte sånn med det aller første, så er på grunn av høy vaksinasjonsgrad, og den er høy i mange land etter hvert, så er det ikke samme kobling til mellom smitteutvikling, men fortsatt så er man helsemyndighetene, og vi lytter til dem, er jo usikre på nye mutasjoner, og man får stadig ny kunnskap også om gjeldende mutasjoner, og så videre. Så den usikkerheten der fremheves. Men også er det en rekke andre forhold i en stor verden, kompleks verden, som vi, og som en liten åpen økonomi, som vi må følge med på. For hvis verden blir rammet av en eller annen form for annen type krise, og vi har jo erfaringer også med finanskriser dessverre ganske nylig, og vi er veldig vare på at det kan skje igjen, så vi følger veldig godt med på ting som skjer i Kina, og det er noen forhold som kan, andre forhold også, som kan trigge noen utslag i finansmarkedene. Herunder i og for seg at ting blir normalisert også andre steder på en slik måte at sentralbanken finner det riktig å sette opp renten, så er det nok slik at renten har vært lave så lenge. Det er ingen tvil om at de har bidratt til at aksjeverdiene har kommet så høyt opp. Og det er veldig tydelig at finansmarkedene, aksjemarkedene spesielt, er veldig sensitive på faren for at hvis økt inflasjon skulle bli enda tydeligere, som i sin tur skulle fremskynde en renteheving fra store sentralbanker, så får vi en reaksjon i aksjemarkedene. Så vi følger godt med på dette. Det er lov å, vi håper at dette skjer litt sånn gradvis. Finansmarkedet må være forberedt på at det som har kommet så høyt opp skal ned. Når rentene blir mer normalisert, men inflasjonsfaren er der, men det vil si tegn til økt inflasjon er der, men vi deler de vurderingene som de store sentralbankene også har, at det, for det første tror man dette her er dels forbigående, det er punkt 1. Punkt 2, dersom inflasjonen skulle komme litt opp, så er det på høy tid, fordi problemet lenge har vært motsatt, at de store sentralbankene har slitt med for lav inflasjon. Og tredje poeng er at dersom det skulle bli enda litt for mye av det gode i så måte, så vet sentralbankene hvordan de skal håndtere det. Det håndterer man forholdsvis greit ved å stramme inn. Men da blir dilemma for investorer og finansmarkedet desto større. Så jeg har bare sagt det internt her på spørsmålet om vi frykter høy inflasjon. Nei, det gjør vi i grunn av ikke. Det er håndterbart. Vi tror mest på at de økningene vi ser er forbigående. Men investorer, herunder i og for seg vår egen husinvestor, Nicolai Tangen, de har kanskje større grunn til å være bekymret. Fordi det kommer en reaksjon i finansmarkedene når renten kommer opp. Det kan være gode grunner til at renten kommer opp for å tøyle inflasjonen, men da kan det komme utslag.
Ja, det er et godt poeng, og det er jo litt upløyet mark med så mange støttehjul som skal av i et forsiktig tempo, men hvordan det spiller seg ut, ja, det gjenstår å se.
Ja.
Vi går også litt videre til hvordan norske husholdninger vil merke dette. Jeg ser at dere nå i dag kommuniserer at dere tror boliglånsrenten, som jo ikke henger automatisk sammen med styringsrenten, den er nå omtrent 1,8% i snitt, og så tror dere den trolig øker til i overkant av 3% i løpet av de neste 3 årene. Der venter du at bankene allerede vil agere snart på allerede denne første rentehevingen?
Ja, vi gjør nok det. Altså, vi legger egentlig alltid til grunn at når vi, det ligger egentlig i begrepet styringsrenten. Vi har en klar tanke om at vi styrer rentenivå i Norge, og styrer andre renter, bankrenter. Og vi har god erfaring for at det faktisk skjer, da. Nemlig at endringer i styringsrenten får gjennomslag i andre renter, herunder bankrenter. Så det legger vi også nå til grunn, at den økningen fra, ja, fra 0 da, til 1,7 på styringsrenten, den har et motstykke i, helt korrekt, en gjennomsnittlig utlandsrente som øker fra 1,8 til litt overkant av 3 ved utgangen av perioden. Men den økningen der er litt mindre enn 1,7. Det er også helt riktig. Og grunnen der er at gjennom pandemien, da renten ble satt ned, så satte ikke bankene ned sin utlånsrente like mye. Det vil si at den såkalt rentemarginen, utlånsmarginen, den økte. Så det vi nå legger til grunn, da, og som forklarer at økningen i utlånsrenten ikke er like sterk som økningen i styringsrenten, det er at den utlånsmarginen, vi antar at den blir normalisert. Og det betyr at vi legger til, vi tror lånekunder må regne med å få et brev i, at det varslet 6 uker i forkant, har det vel, de bankene skal varsle om renteøkning, at det kommer, men at renteøkningene på utlandssiden gjennom perioden ikke blir like, ikke blir 1,7, men blir litt lavere.
Det er både en forventning og et ønske også fra dere?
Det er anslag. Vi driver ikke med pekefingre eller formaninger og den type signaler til bankene, men vi baserer oss på erfaringer. Noe av erfaringene er at det er konkurranse blant banken også, på utlandssiden.
Mm. Og boligprisene fremover, dere ser ikke for dere at de skal dypdykke, om vi skal kalle det slik, fordi om styringsrenten og boliglånsrentene beveger seg oppover?
Nei, vi tror ikke på det, og det gjenspeiles i våre anslag som gir uttrykk for at vi spår nå for boligmarkedet at en fortsatt moderat prisvekst de nærmeste årene egentlig. Det varierer litt på årsbasis, men det er et eller annet sted også mellom 1-3%. Så en moderat boligprisvekst, og så er vi alltid ydmyke i forhold til det er ikke alt man treffer 100% i forhold til fremtidig utvikling i boligprisene. Selv om jeg vil legge til at de siste kvartalene så har vi i hvert fall kvalitativt, grovt sett da, fått rett i våre antagelser om at den sterke boligprisveksten som vi så frem til i våres, den vil ikke og kunne nesten ikke fortsette. Og de drivkreftene som vi nå i hvert fall ettertid har sett på klart den sterke boligprisveksten, rentesenkningen var en drivkraft, den går i motsatt retning nå. Det skifter i forbruksmønster. Folk ble tvunget til å være hjemme på hjemmekontor, de fleste beholdt inntektene sine, vi kunne ikke handle like mye, slett ikke i tjenestesektoren. Vi ventet oppmerksomheten vår mot hus og hjem. Det skiftet i forbruksmønster, det er et engangsskift som blir borte, eller kanskje blir reversert til og med. Så alt dette tror vi har bidratt til å dempe boligprisveksten, og at det vil fortsette fremover.
Mm. Det er jo klart det finnes mange unge låntaker også som har lånt mye penger, og dere har jo kommunisert lenge, som du er inne på, hvor styringsrenten er på vei, men er du bekymret for at en del kanskje ikke har tatt det fullt og helt innover seg når vi nå går fremover?
Det er sikkert enkeltpersoner som ikke har lyttet verken til våre signaler, og hver gang jeg blir spurt om dette, så minner jeg folk på at denne lave renten, den er midlertidig, og enhver investering som boliginvestering bør ha et langsiktig karakter, da må man ta høyde for at renten kommer opp til et mer normalt nivå. Dessuten så skal jo låntakere testes. Vi har tillit til at bankene sjekker ut og tester låntakere for at de tåler en høyere rente. At de tåler en rente som øker kanskje med så mye som 5%.
Ja, det ligger vel faktisk der, 5%.
Det skal de gjøre, og når det gjennomføres, og legge på de signalene de kommer med i forhold til et unormalt rentenivå. Og det har ikke vært så lenge da i Norge. Det har ikke vært et år før vi kom til et punkt hvor vi signaliserte at nå er bunnen nådd, og nå går det såpass bra at sannsynligvis så kommer renten opp igjen. Det sa vi, tror jeg, vi allerede sa i mars i år. Selv om da renteoppgangen var litt forsøvet i forhold til det vi ser nå. Men dette er en ganske godt varslet renteheving, det vi nå har gjennomført, vil jeg mene.
Vi skal tilbake til både strøm og finanspolitikken etter en liten reklamepause.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Øystein Olsen, vi har jo også nå virkelig begynt å se at strømprisene øker i Norge. Energiprisene på bensin og diesel øker. Det er mye som tyder på at det vil vedvare ganske lenge, og i alle fall gjennom vinteren når det gjelder strømprisene. Er du bekymret for denne cocktailen, altså summa summarum sammen med økte boliglånsrenter også, at dette kan gjøre at mange husholdninger vil slite litt ekstra?
Altså, samlet sett så er vi ikke bekymret for det bildet vi tegner for norsk økonomi. Men hvis det blir kald vinter, og vi legger også til grunn at de høye strømprisene vil vare en stund utover vinteren, men så vil de komme ned. Og jeg vil ikke tone ned de utfordringene enkeltpersoner kan ha for å håndtere høye strømregninger, men da får trøsten være at de kommer ned ifølge vår anslag. Og de anslagene er basert på de beste vurderingene som finnes her, og de er basert på det såkalte terminmarkedet, som altså på faktiske handler og gir seg litt noen veddemål. Så det, for dem som der hvor denne prisdannelsen skjer, så er det alvor. Og det er mange gode, det er mange fundamentale forhold også som virker i retning av at det høye nivået som vi nå ser, det vil være temporært. Så og det betyr at i våre anslag så vil vi få en effekt på husholdningssektoren samlet sett, også isolert sett av høyere strømpriser, som trekker, isolert sett trekker disponibel inntekt, og der er de forbruket litt ned. Men du verden, det er andres tunge drivkrefter da, som peker i motsatt retning. Vi er på full fart oppover en gjeninnhenting i økonomien. Sysselsettingen øker, stadig flere kommer i jobb, eller tilbake i jobb. Og husholdningene, som gruppe i hvert fall, samlet sett har betydelige oppsparte midler, som ble spart rett og slett gjennom pandemien, og hvor vi nå, selv om ikke alt det blir brukt, vi tror omtrent en tredjepart av oppsparte midler kommer til å bli brukt, og da ender vi opp med en forbruksvekst i år som er 3,5%, og sterk forbruksvekst inn i neste år, slik at forbruksveksten i 2022 blir totalt sett blir en rekord, nesten historisk høy på 9%.
Ja, jeg så det, og det i pengepolitisk rapport, og selv om da konsumet dømpes litt av strømprisene, så er det fortsatt et enormt nivå. Ja.
Mm. Altså, andre faktorer som dominerer dette, og selv inntektsveksten som dempes i 2021 og inn i 2022, den vil være god i gjennomsnitt fremover. Men igjen, at enkelthusholdninger kan være bekymret for, kan ha problemer også med å dekke høye strømregninger akkurat nå, det er det mulig å motsi.
Det blir jo eventuelt mer et spørsmål for politikerne også, som jo skal snekre budsjettet fremover. Men i den anledning, vi har jo da pengepolitikken som du styrer, og så har vi finanspolitikken. Kan også Norges Banks renteplaner, ses på som et visst hint til politikerne, altså hvis de ikke strammer til nok i budsjettene post-pandemien, så blir disse rentehevingene desto mer sannsynlige?
Den rentebanen vi publiserer nå er den utviklingen i renten som vi ser på som mest sannsynlig, gitt de anslagene vi har for økonomien totalt sett, men herunder også våre vurderinger og anslag på, eller forutsetninger er det kanskje riktig å beskrive det som, på finanspolitikken. Og da er det slik at denne regjeringen nå, og den har signalisert at de veldig ekspansive tiltakene som ble gjennomført for å motvirke tilbakeslaget gjennom pandemien, de krisetiltakene, de er på vei til å bli reversert, de er reversert eller er varslet å bli reversert i løpet av dette året. Det har vi lagt til grunn. Og så har vi videre lagt til grunn at pengebruken deretter vil være helt på linje med at det blir styrt ganske år for år av handlingsregelen. Så vi har med andre ord et anslag på bruken av oljepenger som er rundt, eller litt underkant av 3%, 2,9%. helt ganske flatt. Det innebærer at den finanspolitikken som vi legger til grunn, den vil være ganske stram. Med moderat og ganske beskjeden vekst i samlet i offentlig etterspørsel de nærmeste 2-3 årene. Så er det selvfølgelig opp til en ny regjering å vurdere dette, men den utfordringen i finanspolitikken som disse anslagene egentlig basert på, dette basert på egentlig regjeringens perspektivmelding, de utfordringene som beskrevet i den perspektivmeldingen, og inklusive utfordringen om at pengebruken akkurat nå kommet over handlingsregelen, og de fleste synes å være enige om at det må bringes ned. Den utfordringen vil en ny regjering ha også. Så jeg kommer ikke noen spådom og signal om hva en ny regjering bør gjøre, men både den kortsiktige utfordringen, nemlig viktigheten av å reversere midlertidige tiltak, men også utfordringen lenger frem, det utfordringer som vi har som nasjon, vil jeg si. Som jeg tror politikerne vil håndtere på en god måte.
Og det klart at sier pengepolitikken bremst, så det vel også en fordel at finanspolitikken gjør det, at ikke den ene gasser og den andre bremser samtidig.
Det går det å argumentere med, men det er ikke noen signaler til finanspolitikken her, ingen trusler. Så hvis, det slik at det er en variant av den merknaden, men spørsmålet om det om vi liksom bakpå her, om vi skulle vært enda raskere. Nei, vi ikke bakpå. Vi er en av de første sentralbankene i den vestlige verden som hever renten. Og ja, vi er alltid oppmerksom på et enda sterkere tiltak med pris- og lønnsvekst, men vi ikke veldig bekymret for utsiktene for inflasjonen, gitt det bildet vi ser, blant annet av det vi ser, og det bildet vi har av lønnsdannelsen fremover. Vi tror ikke, risikoen for at vi går inn i en sånn lønnsprisspiral er beskjeden.
Vi nærmer oss avslutningen på E24-podden, men først skal vi høre litt om Øystein Olsens siste tid som sentralbanksjef etter en liten reklamepause.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
For mindre enn en måned siden så ble det kjent, Øystein Olsen, at du går av som sentralbanksjef alt i februar neste år. Altså en 10 måneder før åremålet ditt utløper. Og nå ikke dette et avskedsintervju, det får vi heller bukke inn senere.
Det må bli senere. Jeg sentralbanksjef fortsatt.
Ikke sant?
Det ikke jeg mer.
Nei. Men vil jo gjerne høre med deg likevel om det var en vanskelig beslutning for deg, Fadde?
Ja, litt vanskelig på den måten at utgangspunktet at jeg trives fryktelig godt som sentralbanksjef. Det så spennende her, det så mye bra folk, det interessante oppgaver, og det ikke noen andre forhold heller, ingen kjente nye lidelser, så det ikke noen andre forhold heller som ligger til grunn. Det rett og slett at jeg runder et rundt tall i tidlig januar neste år, 70 år. Så det sånn at jeg, naturlig nok, så var alder et tema da jeg fikk mitt andre åremål. Med finanssamtale med embedsverket Finans, og jeg oppfattet det veldig klart, slik at jeg hadde en opsjon på å gå av kanskje det 3 år, 4 år, det skjedde ikke, men med det femte skal det skje kanskje det. Men jeg måtte tenke meg om, og jeg synes jeg blir akkurat rundt, akkurat selv nå, jeg synes det litt vemodig å tenke på, men jeg på oppløpssiden uansett. Det er en tid for alt, som det står i Bibelen. Og et år, det bare et år til, ja, men 70 år, jeg tror alle kommer til å, når man nærmer seg 70, et år litt, når man nærmer seg 70. Så det er noen, jeg kommer til å kjenne vemod, jeg kommer til å savne jobben, men det vel noen plusser da, i andre enden, som også jeg kommer til å legge vekt på.
Og som du sier, det mye kan skje også før den tid, det blir noen spennende måneder. Du nevner jo da også I pressemeldingen fra når du går av at du skal holde din 12. årstale først før du går av, så du rekker for så vidt alle de på veien. Og det klart, som avgående så står man jo gjerne friere. Kan vi vente oss litt krutt nå når du skal fire av en siste gang?
Til nå endelig skal si hva jeg egentlig mener.
Ja.
Det har jeg gjort den hele tiden, føler jeg. Jeg en fagperson, jeg veldig engasjert I faget, støttet av det fagmiljøet som vi har I sentralbanken. Altså de som være engasjert og ytre seg kvalifisert da. Ikke bare rent synsing I øst og vest, det kommer jeg ikke, det skal ikke jeg gjøre. Det har ikke vært min rolle, som, selvfølgelig ikke vært min rolle som sentralbanksjef, og jeg kommer ikke til å gjøre det neste år heller. Så det kommer til å være fundert, men altså, det min siste, jeg har ikke planlagt hverken begynnelsen eller slutten enda. Så vi får se hvilket preg det at det definitivt min siste årstale hvordan det kommer til å prege talen men...
og det klart du var jo inne på handlingsreglene og hvor mye avkastning vi kan vente oss fremover så ja, det kan jo alltid bli mer konkretisering for eksempel
noen vil sikkert si at jeg har utrolig vanskelig for å slippe handlingsreglene og finanspolitikken og oljefondet og alt det som dreier seg om finansutøvelsen av finanspolitikken og bruken av oljepenger Det har liksom preget, det har vært preget min yrkeskarriere egentlig. Og vi får se om jeg greier å slippe denne gangen. Ja.
Og nå jo da arbeidet, så vidt vi vet, I gang allerede I Finansdepartementet med å finne din etterfølger, og det jo ikke på ditt bord selvfølgelig, men har du noen synspunkter på hva regjeringen må lete etter? Altså, må de først og fremst lete etter den mest egnede sentralbanksjefen? Eller bør de også ha et tungt avtrykk av den andre rollen din som styreleder for et oljefond som betydelig også internasjonalt.
De kommer til å finne og lete etter en person som best mulig kan fylle den jobben som det å være sentralbanksjef. Og det inkluderer det å være styreleder I Norges Bank, som også har ansvaret for oljefondet. Så det en sånn sett en viktig del av jobben. Det også.
Mm. Det klart, nå kan det jo bli mye I spill, for vi fikk jo, Stortinget slo jo fast for halvannet år siden så sent at oljefondet og sentralbanken skal ligge sammen, men nå det jo faktisk et nytt utvalg på vei med mandat om å se på det nok en gang, så det kan jo kanskje gjøre jobben litt ekstra komplisert.
For departementet?
Ja, for departementet. Hva skal de da lete etter? Hva ender dette med?
Det må jeg nesten spørre departementet om, men for bankens del, for vår del, og det det jeg har, og vi har kommunisert utad, og det, vi nøye med å kommunisere det innad også, vi forholder oss her til Stortingets beslutning. Det etter en grundig lovutredning, høring, diskusjon I offentligheten, og enstemmig vedtak I Stortinget, så forholder vi oss til at fondet blir I banken.
Og noe annet ville vel vært litt uforutsigbart hvis det igjen skal komme I spill bare halvannet år etterpå?
Ja, men det som sagt, det opp til politikerne da, og på et hvert tidspunkt å vurdere dette. Men vi forholder oss som sagt til at Stortinget ganske nylig har besluttet at fondet, at Norges Bank et godt hjem for fondet. Og det siste vil jeg uansett være enig I.
Sentralbanksjef Øystein Olsen, takk for praten. E24-poddens produsent her I Norges Bank Kristine Odne. Jeg heter Sindre Heyerdahl, og husk at du alltid kan få siste episode rett I spilleren ved å abonnere I blant annet Spotify eller Apple Podcast. Vi høres igjen.